ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ናይ እግዚኣብሔር ህፃንን ናይ ማርያምን ትሕትና ንናይ ዓለም ብርታዕ የሰንፍ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማለ ረቡዕ ዕለት 19 ታሕሳስ 2012 ዓመተ ምሕረት ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘቕረቡን ክምልከት ነቲ ጉባኤ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ከም ዝሓበርዎ ቅዱስነቶም እቲ በዓለ ልደት ዘእግዚኢነ እቲ ብርቱዕ ኣልቦ ምክልኻል ዝኾነ ህፃን ኣብ ልዕሊ እቲ ጫውጫውታ ብርታዕ ዓለም ሳዕሪ ማለት እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ማእኪሎም ዘቕረቦ መበል 43 ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ናይ መወዳእታ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እምነት ዘስተንትን ከም ዝነበረ ኣመልኪቶም ናይ ወንጌል ናይ መጀመርያ መበገሲ ተሓጎሲ ኦምልእተ ጸጋ ዝብል ናይ ሰላምታ ቃል ምዃኑ ዝጠቐሱ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ማርያም እምነት ዘስተንትን ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ካብቲ ኣብ ናዝሬት ከተማ ዝተሰምዐ ናይ ሰብኣዊ ታሪክ ዝልውጥ ቃል ተበጊሶም እቲ ንማርያም ዝቐረባ ቃል ሰላምታ መልኣኽ ንጥልቂ ሓጎስ ዝዕድም ነቲ ኣብ ቅድሚ ውስንነት ስቓይን ሞትን ቅርሕንትን ክፍኣትን ነቲ ናይ መለኮታዊ ሰናይ ብርሃን ዘደብን ዝመስል ናይ ክፍኣት ጸልማት ህይወት ዘንቅሎ ጓዋሂ ከም ዘብቅዐ ዝእውጅ እዩ ናይ ወንጌል መፈለምታን ናይ ሓድሽ ቃል ብስራት ዝኾነ ሰላምታ እዩ ከም ዝበሉ ጋዜጤና ዴካሮሊስ ሓቢሮም እቲ ናይ ሰማያዊ መልእኽተይና ንማርያም ዘቕረቦ ሰላምታ ማርያም ድማ ብወገና ዝሓበቶ መልሲ እነኹልካ ዝብል ናፃ ንናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዝግዛእ ሓቀይና ናጽነት ዘንብርን ካብቲ ምስ ህላዊ እግዚኣብሔር ምትእስሳር ካብ ዝገልጽ ጸጋ ዝነቓለ ምዃኑ ቅዱስነቶም ንከረድኡ ንእግዚኣብሔርን ኣብ እምነት ንናይ እግዚኣብሔር ተግባር መሰናኽል ጸልማት እውን እንተጓነፈ ክፉት ዝኾነ መንፈስ ማርያም ብምልኣት ንእግዚኣብሔር ክፍቲ ምስጢርን ምስቲ ናይ ገዛ ርእስና መደብ ዘይሳነይ እውን እንተኾነ ፍቓድ ኣምላኽ ንምቕባል ስንድውቲ በቲ ናይ ወዳ ስቕለት ጸልማትን ደልሃመትን ዝሓልፍ እውን እንተኾነ ናብቲ ናይ ትንሣኤ ብርሃን ዝነብር እምነታ ናይ ቃል ብስራት ሓጎስ ዝነብር እዩ ምስ በሉ ማርያምን ኣብርሃምን ብምንፅጻር ኣብርሃም እቲ ወዱ ይስሓቅ መስዋዕቲ ገይሩ ከቐርብ ዝሓተቶ መልኣከ እግዚኣብሔር ብምልኣትን ፍጽምናን እዙዝ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ንናይ ክርስትያን ኣብ ህይወትና እግዚኣብሔር ብኹር ኣብ ዝመስለና እዋን እውን ዝኣምኑ ኮይና ክንርከብ ዝምህረና ኩነት ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና እንከነጽሩ መጠን ንእግዚኣብሔር ክፉታት ምስ እንኸውን ከም ኣብርሃምን ማርያምን እምነትና ኣብ እግዚኣብሔር ምሉእ ብምሉእ ክነብር ዘብቃዓና ናይ እምነት ጸጋ ንእንግድ ንሱ ድማ ብህላዊኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ህይወት ካብ እሙንነትን ፍቕሩን ብዝነቅል ብሰላምን ርግጸናነትን ናይ ምንባር ብቕዓት ይዕድለና እዚ ማለት ድማ ካብ ገዛእ ርእስናን ካብቲ ግላዊ መደባትናን ክንወፅእ ዝሓትት እዩ ስለምንታይ ሲ ቃል እግዚኣብሔር ሓሳብናን ተግባራትናን ዝመርሕ መብራህቲ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ሓቢሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መበል 12 ዓመት ዕድሚኡ ምስ ማርያምን ዮሴፍን ስደት ከም ዝጠዓመን ማርያም ቅድሚ ናታ ድላይ ናይቲ ናይ ኢየሱስ ኣቦ ዝኾነ እግዚኣብሔር ድላይ ዝቐድም ምዃኑ ዘረጋግጽ ኩነት እዩ ኣብ ጎልጎታ እውን እቲ ካብ ምፍልላይ ዝፍልፍል ጥልቂ ቓንዛ ከጓንፋ እውን እዩ እዚ ኩሉ ዘጓንፍ እውን እንተኾነ እምነታ ጽኑዕ ከም ዝኾነ ዘረጋገጸን ከምዚ ምዃና ግን እንታይ እዩ እቲ መልሱ ናይ ዝሕቶ መልሲ ኣብቲ ነቲ መልኣኽ ዘቕረበላ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ ከም እንረኽቦ ቅዱስ ኣቦናን ከረድኡ ኣብቲ ኩነት ብስራተ ገብርኤል ናይቲ መልኣኽ ቃል እናሰምዐት ኣዝያ ከምዝ ሰንበደትን እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ዝብል ዘቕረበቶ ቃል መልሲ ነቲ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ምስ ዘቕርበካ ዘጋጥም ፈተና ዘነጽር እዩ እዚ ማለት ግን ኣብ ቅድሚ እቲ ክሓተካ ዝኽእል እግዚኣብሔር ፍርሕን ረዓድን ማለት ኣይኮነን ማርያም ኣብዚ ኩነት ኣብቲ ኣብ ህይወታ ለውጢ ከስዕብ ዝኾነ ዘሕደረቶ ግንዛቤ ኣብ ቀዳማይ ዘይጥልቂ ርድኢት ከይተረፈት ነዚ ሓሊፉ ብጥልቂ ክትርእን ብኩነቱ ገዛእ ርእሳ ክሕተት ፈቒዳን ብምልላይ እምነት ጥራሕ ዘረጋገጽ መልሲ ከም ዘለዎ ትግንዘብ ናይ ማርያም እምነት ተአጅዞአ ናይ ትዘለዋ ጥልቅ ትሕትና መግለጺ እዩ ንተግባር እግዚአብሔር ዘይተረዳእትኡውን እንተኾነት ኣብ ውሽጣ ተቐበሎ ልባን ኣእምሮዓን እግዚአብሔር ጥራሕ ከርህዎ ከምዝኽእል ተኣሚና ገዛእ ርእሳ ንኣኡ ተሓድግ ምስ በሉ እቲ ንኸነብ ዕሎን ቀራረብ ዘሎና በዓለ ልደት ዘእግዚኢነ ናይ ትሑትን ተኣዛዝን እምነት ንኹሎም ኣመንቲ ክጽግው ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዲልን ኣብ ናይ ንጉስ ሓይልን ኣብ ፍልጢ ከተማን ኣብቲ ኣብ ብሉፅ ህንፃን ዘንፅባረቐ ዘይኮነስ ኣብ ማሕፀን ሓንቲ ድንግልን ኣብ ናይ ሓደ ህፃን ድኽንነትን እዩ ዝግለጽ ከኣል ኩሉ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና እውን እንተኾነ ብዙሕ ግዜ ብብርታዓይኡ ዝዓይ ኣብ ናይ ሓቅን ፍቕርን ጽሞና እዩ ስለዚ እምነት እቲ ኣልቦ ሓይሊ ምክልኻል ዝኾነ ህፃን ኣብ መጠረሽታ ኣብ ልዕሊ ጫውጫው ዝብል ብርታዓይ ዓለም ሰዓሪ ማለት እዩ እንክብሉ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣጠቓሊሎም ድግማ ናይቲ ዝለገሶ ስልጠናዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ በቶም ዓበይቲ ዓለምለኻዊ ቋንቋታት ቅውም ሓሳቡ ኣስሚዖም ነቶም ካብ ውሽጢን ወፃእን ዝመፁ ብሻሓት ዝቝፀሩ ምእመናን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ሰናይ ምድላው ንበዓለ ልደት ዘእግዚኢነ ተመንዮም ሃዋርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ሓቢሮም።